Dobré ráno všem. Děkuju za představení. Pamatuju si, jak jednou, když jsem byl malý, mohl mi být třeba 6-8, tak jsme s tatínkem šli na oslavy Pražského povstání. A tu část, kterou si tam jako pamatuju nejvíc, jako prostě mladý kluk, malý kluk je, že tam se odehrávala bitva o barikády. Byly tam dvě strany, ty lidé měli kostýmy, měli zbraně se slepými náboji a stříleli tam po sobě, dokud ta jedna strana Pražanů nezvítězila a neobsadila slavně tu barikádu. A tak to pro mě bylo jako samozřejmě velmi silné, dobrodružné, ale taky si pamatuju, jak tam stojíme za takovou páskou, červenou páskou, která vymezuje ten prostor, kde jako diváci máme být. Možná tam byl i plot. Ale lidé tu pásku a ten plot přelézali a vrhali se do toho pole a do té bitvy. A to proto, že chtěli najít patronu. Chtěli najít patronu, která pro ně doufali, že pro ně bude nějakou vzpomínkou. A tak se tam vrhali, i když to ještě neskončilo, aby získali patronu, která bude hezká a aby ji určitě měli. Aby měli vzpomínku. A protože ta patrona symbolizovala něco možná dobrodružného, napínavého, zajímavého. Jak se to změnilo, že? Dneska taková patrona nám spíš připomene válku na Ukrajině, na které není nic atraktivního, zábavného a dobrodružného, která je spíš nepříjemně blízko a změnilo, prostě ta doba se změnila, najednou se to změnilo k takým větším obavám, nejistotě a strachu a když vidíme patronu, tak spíš myslíme na vybombardovaný Kyjev, na civilisty, kteří se schovávají v metru, a nebo na uprchlíky, kteří stojí desítky hodin na hranicích. Co nám Ježíš klade na srdce v takovéhle době, když možná cítíme větší obavy a nejistotu? Najdeme něco v evangeliích? Tak já si myslím, že jsem našel v Matoušově evangeliu ve 24. kapitole. Budu číst z překladu 21. Tady budete vidět překlad ekumenický, já jsem to trošku špatně udělal s režií, ale to nevadí, myslím, že můžete poslouchat, anebo si to domyslíte. Takže budu číst Matoušova evangelia ze 24. kapitoly od 1. verše. Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl, vidíte to všechno? Amen říká vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno. Když se pak posadil na Olivecké hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. Řekni nám, kdy to bude, ptali se. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? Ježíš jim odpověděl. Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec. Slyšíš válečný hluk a zprávy o válkách? Povstal národ proti národu? Rozšířila se špatnost? No v něčem ano. Národ povstal proti národu. A tak ten text je nějak najednou nepříjemně blízko, blížeji, než by mi byl, kdyby ho čet 2 měsíce zpátky. Ale ještě jedna věc tam na mě působí. Že to prostě takové jakoby strašidelné. Je takové děsivé. Není to úplně pozitivní čtení. Zároveň Ježíš nejspíš nechtěl svoje učedníky, nebo nechce ani nás vyděsit. A tak je potřeba se trošku blíž podívat na to, v jaké situaci to říká, do jaké situace to říká, abychom viděli, jak se to vlastně nás týká a co je asi poselství tohodle textu. A tak, jak to začíná? Ježíš odchází z chrámu a přistoupí k němu jeho učedníci a ukazují mu na chrámové stavby. A skutečně je na co ukazovat. Ten chrám postavil Herodes Veliký, to je ten Herodes, který se pokoušel zabít Ježíše, když byl malý. A on proslul svým jako stavitelským nadšením. A tak jedna z těch jeho velkých projektů bylo obnova, postavení tady toho chrámu. Takže to byla nová, nádherná stavba. A našel jsem si takový jeden fakt, který nám to možná trošku zkusí, možná na to pomůže přiblížit. Že tam byla brána, jenom jedna prostě z vícero brán, jenom jedna část toho chrámu, tak tam byla brána, která se nazývala Krásná. A tahle brána měla 24 metrů na šířku a 19 na výšku. Myslím, že ani tady to od té silnice není 24 metrů, ale nevím přesně. Každopádně 24 metrů na výšku, 19 na šířku, to je 400 metrů čtverečních. A teď pozor, ona byla celá pobytá zlatými pláty. Takže to bylo 400 metrů čtverečních zlata. Umíte si představit, já ne totiž, jak to mohlo působit, když na to svítilo slunce? Jak to muselo zářit tím zlatem? Takováhle nádherná stavba. Ano, a učedníci tedy na to Ježíšovi ukazují a úplně není jasné, jakoby proč. Jsou dvě možnosti. Jedna je, že mu prostě na to ukazují ve smyslu, mistře, podívej se na to, jak nádhernou stavbu tady máme. Druhá možnost je, že mu na to ukazují ve smyslu, mistře, podívej se, čím si ten kolaborant Herodes pokusil koupit židovský národ. To nevíme, ale jak na to reaguje Ježíš? On řekne, vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno. Takže oni ukazují tam ty nádherné stavby, na ty obří stavby. A vlastně Ježíš říká, tím se nezabývejte. To nemá význam. Protože nic z toho nezbyde. Všechno to bude zbořené. Nezůstane tu kámen na kameni. No ale to učedníky jako zasáhne. A musí o tom ještě přemýšlet. Zaprvé, protože asi těžko si představit, že by taková obrovská stavba byla rozmetána. A za druhé, protože že ten chrám je centrum židovského národa, té bohoslužby, kultury. Takže pokud bude zničený, tak co to vlastně znamená? Tady ten první rozhovor se odehrával v chrámu, potom jdou dál a ještě dojdou na kopec, který je poblíž chrámu, jmenuje se Olivetská hora. A tam k němu učedníci znovu k Ježíši přistoupí a jakoby se na to doptávají. Je vidět, že to v nich, že to musel ještě přemýšlet a mají potřebu se na to doptat. A ptají se, řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? Všimli jste si toho? Ježíš mluvil o zničení chrámu. Učedníci se ptají na konec světa a Ježíšův příchod. Protože oni, je to tak silná událost, tak silná představa pro ně, že jim to splývá. Těžko nedokáží to jako rozlišit. Když bude zničen chrám, tak to přece musí znamenat konec světa. A jak na to zareaguje Ježíš? Ježíš jim řekne, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. A pak to pokračuje. K tomu se ještě detailně podíváme, nebo si to můžete podívat do Bible. Takže učedníci se ptají na to, kdy a jak přijde konec světa. A Ježíš jim říká, dávejte si pozor. On je varuje a dává jim instrukce, jak mají jednat. Ale na tu otázku, kdy a jak, neodpoví. Vlastně naopak spíš zdůrazňuje, to ještě nebude konec. To bude teprve počátek porodních bolestí. A potom později, v té kapitole to zaznamená, neřekne, že o tom dní neví nikdo, kromě otce. Takže jakoby tu vinu toho konce odsouvá učedníkům někam dál a spíš jim ukazuje na to, že asi to důležité je, jak mají jednat a na co si mají dávat pozor. A to je, myslím, něco, co i pro nás platí. Nešpekulovat a nebát se, kdy a jak přijde konec. Ale pamatovat na Ježíšova slova, na co si máme dát pozor a jak máme jednat. Je tu ale ještě jedna věc k tomu kontextu. A totiž, že ty Ježíšova slova o zničení chrámu se naplní. Dokonce se naplnila. V roce 70, respektive 69, vypuklo židovské povstání proti té římské nadvládě. A přitáhla římská vojska, porazili židovskou armádu, vtrhli do Jeruzaléma, zničili chrám. Nezůstal kámen na kameni a všechno bylo zbořené. A moderní historici mají za to, že v té válce padlo 300 tisíc lidí. 300 tisíc lidí. Byla to katastrofa. A teď, když čtenáři Matoušova evangelia, současníci těch událostí, četli tyhle slova, tak nemohli jinak, než myslet na tu válku. Stejně tak, když učedníci si rozpomínali na Ježíšova slova, tak se jim to spojovalo s tou válkou. Spojovalo se jim to se zničením chrámu, s destrukcí, s ničením s 300 tisíci mrtvými. My dnes nemůžeme jinak a prostě myslíme na válku na Ukrajině, na ničení, na destrukci a na tisíce mrtvých. A ve světle těchto skutečností, těch myšlenek, té reality války, tak ty Ježíšova slova nejsou děsivá a nemají být děsivá, ale jsou realistická. Ježíš nechce své učedníky vyděsit, ale on je připravuje na dobu po své smrti, na dobu mezi svojí smrtí a mezi svým druhým příchodem a říká jim, nebude to procházka růžovou zahradou. Budou války, bude pronásledování, bude zlo a varuje je před tím, aby je tím nebyli zaskočeni. V té době i my čekáme na druhý příchod Ježíše. A tak i nás varuje a i nás vybízí, abychom se nelekali a abychom nebyli zaskočeni. Ty instrukce přesně znějí tak, že říká, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. A varuje před nějakými lži mesiáši nebo lži proroky. Tomu se teď tolik věnovat nechci. Pojďme se na tu druhou instrukci. Že totiž, až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. A to je vlastně hrozně nepřirozená instrukce. Protože když já se ráno probudím a jdu se dívat na zprávy, a zjistím, že zatímco jsem spal, tak ruská armáda odstřelovala jadernou elektrárnu, tak já se bojím. Nebo když tam prostě člověk slyší nějaký ten Putinův projev, tak já se bojím. Ale Ježíš říká, až uslyšíš válečný hluk, hleď na to, aby ses nestrachoval. Z čeho může plynout taková odvaha? Jak se člověk může vlastně nebát? Přijde mi, že jediným tím důvodem může být vůbec to, že to Ježíš říká, že nás varuje a že také říká, že to musí přijít. Ale ještě to nebude konec. Já nevím, proč to musí přijít, já nevím, proč musí být války, ale Ježíš říká, že to musí být. A pokud to říká, a pokud mě předtím varuje dopředu, tak to znamená, že se Bohu situace nevymkla kontrole. Není to tak, že by se dělo něco, co by bylo nad jeho síly. Ne. On s ním počítá, musí to přijít. My nevíme proč, ale Bůh má věci pod kontrolou. Já si to představuju trošku tak, jako když třeba někdy na základce jsem hrál hru lodě. Takové to, jak má člověk ten plánek, nakreslí si tam ty lodě, super si taky nakreslí lodě a teďka se snažíte zjistit, kde má ten druhý lodě a potopit je dřív. No a teď si představ, že hraješ hru lodě a nejen, že znáš svůj plánek, ale znáš i plánek soupeře. A dokonale. Prostě, co jsi ho vyfotil na mobil. Co to znamená? To znamená, že nemůžeš prohrát. Soupeř může trefit nějakou tvoji loď. Možná může jednu, dvě lodě potopit. Ale nemůžeš prohrát. To prostě nejde. A Ježíš a Bůh, Bůh zná mnohem víc než jenom plány lodí. On zná i srdce lidí. A může působit v srdcích lidí. Takže je jasné, že nemůže prohrát. Ba dokonce Ježíš už vlastně zvítězil. Jeho vláda, on už má vládu nad zemí. Jenom ji ještě plně nevykonává. A tak v té době, když čekáme na druhý příchod, tak si můžeme být jistí, že navzdory tomu, že přijde nějaké zlo, tak Bůh má vládu a má věci pod kontrolou. To je jeden z důvodů, proč si myslím, že se člověk může nebát. Druhým je, že Ježíš je moje naděje v životě i ve smrti. V životě, že i když přijde zlo, i když přijde pronásledování a budu sám, tak Ježíš byl také pronásledován. Byl opuštěn, ba dokonce byl zrazen. A trpěl. A tak je na mé straně, v mém utrpení a v mé samotě. Je se mnou. Nejsem sám. To je velmi povzbudivé. A tak Ježíš může být naší nadějí v životě, ale nejenom v životě, ale i ve smrti. Že totiž i kdybych zemřel, tak Bůh řekne, skrze Kristovu krev, ty jsi můj. Jsi můj, patříš mě, patříš do mého království. Jaká to naděje? V tom textu je ještě jedna věc, která mi přijde, že stojí za to ani upozornit. Kdy přijde konec? Přijde konec tehdy, až národy povstanou proti národům a už to vraždění nepůjde vydržet? Nebo přijde konec tehdy, až bude tolik hladomorů a tolik zemětřesení a tolik falešných proroků a tolik lží mesiášů a tolik špatnosti? Jenom Bůh ví, kdy přijde konec, ale v tomhle textu se píše takové zaslíbení. Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec. Nemyslím si, že je na místě tady tomu rozumět tak, že v momentě, když k poslednímu člověkovi z posledního národa se dostane evangelium, tak v tu sekundu přijde konec. Myslím, že spíš je to zaslíbení. Že totiž navzdory tomu zlu a navzdory té špatnosti a navzdory těm lži mesiášům, oni to prostě nezastaví. Oni prostě nezastaví evangelium. Ale to evangelium se bude šířit a bude kázáno všude, navzdory tomu všemu, všem národům, že prostě to evangelium je mocnější. Až uslyšíš válečný hluk a zprávy o válkách, hleď na to, aby ses nestrachoval. Hleď na to, aby ses nestrachoval. Protože Bůh má věci pod kontrolou, protože Ježíš, pokud věříš v něho, pokud věříš v Krista, tak Ježíš je tvojí nadějí v životě, že nejsi sám, že je s tebou, i ve smrti, že budeš přijatý do království. A zároveň si buďme jistí tím, že tu nejmocnější zbraň máme my, zbraň evangelia, kterou nemůže žádná moc a žádná špatnost zastavit. A že my máme tu výsadu být svědky evangelia. Ale nejenom svědky, ale i spoluúčastníky. Že prostě jednoho dne přijde Ježíš jako ten pravý král, ujme se z vlády nad nebem a nad zemí a já budu mít podíl na tom jeho království. Budu do něho pozván a bude mi dáno nové jméno a bude mi setřena každá slza z tváře a bolesti tam už nebude. Naše naděje není v tomto světě, ale je v evangeliu, které není z tohoto světa. A za to patří Pánu díky.